Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου που μας αξιώνει να βρισκόμαστε μαζί για να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά του. Με τη χάρη του Θεού θα αρχίσουμε μία μελέτη πάνω στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και σήμερα θα είναι το εισαγωγικό μήνυμα και ως εισαγωγή θα ήθελα να δούμε ποια ήταν η πνευματική πορεία του Αποστόλου Πέτρου. Αυτό είναι λοιπόν σήμερα το θέμα μας, η πνευματική πορεία του Αποστόλου Πέτρου. Η πορεία του Αποστόλου Πέτρου αρχίζει όταν ο αδελφός του Ανδρέας συναντάει τον Ιησού Χριστό και καθώς είναι μαθητής του Ιωάννη του Βαπτιστή, ακούει από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που θα πάρει επάνω του, θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου». Ακολουθεί τον Ιησού ο Ανδρέας και μετά πηγαίνει και βρίσκει τον αδελφό του. Του λέει «Βρήκαμε τον Μεσσία, βρήκαμε τον Χριστό». Κατά Ιωάννην πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 42, «Ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησού». Πήρε τον αδελφό του, τον πήγε στον Ιησού. «Εμβλέψας αυτό ο Ιησούς είπε, «Σι ή Σίμων ο Υιός Ιωάννου». Καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος αυτός πάει να συναντήσει αυτόν που ο αδελφός του λέει ότι είναι ο Μεσσίας και έχει την πρώτη απόδειξη. Ξέρει το όνομά του, χωρίς να συστηθούν, χωρίς να του πει ο Ανδρίας από εδώ ξέρεις Ιησού είναι ο αδελφός μου, ο Πέτρος, τίποτα. Τον βλέπει ο Ιησούς και του λέει «Εσύ είσαι ο Σίμων». Σοκ. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Και συνεχίζει. «Σύ κληθήσει Κυφάς», ο ερμηνεύεται Πέτρος. «Και εσύ θα ονομαστείς Βράχος». Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά η λέξη Πέτρος, πέτρα, σημαίνει βράχος. Δεν σημαίνει πέτρα αυτό που λέμε εμείς, γιατί στα αρχαία ελληνικά η πέτρα που λέμε ήταν ο λίθος. Έτσι. Λοιπόν, λίθος ήταν η πέτρα, πέτρα ήταν ο βράχος. Επομένως του λέει «Εσύ θα ονομαστείς Βράχος». Ξέρετε από τη συνέχεια ότι ο Πέτρος ήταν ασταθής χαρακτήρας. Με σκαμπανεβάσματα μια πάνω μια κάτω και ξαφνικά ο Ιησούς του λέει «Εσύ είσαι Βράχος». Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο στα πρώτα 11 χωρία έχουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Πέτρος καλείται από τον Ιησού Χριστό να είναι μαθητής του. Έχουνε πάει για ψάρεμα, όλο το βράδυ ψαρεύανε, δεν πιάσαν τίποτα. Το πρωί ο Ιησούς ανεβαίνει στο καράβι και από εκεί μιλάει στα πλήθη και όταν τελείωσε το κήρυγμα λέει «Πηγαίνετε το πλοίο στα βαθιά να ψαρέψετε». Και αποκριθεί Σίμων είπε «Επιστάτα, διόλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν». Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ξέρετε από ψάρεμα, αλλά όσοι ξέρετε, ξέρετε ότι όσο είναι σκοτεινιά, τα ψάρια ψάνονται, τα ψάρια τσιμπάνε. Μόλις εμφανιστεί ο ήλιος, σταματάνε να τσιμπάνε. Θυμάμαι μια φορά με τον γαμπρό μου, είπαμε «Θα πάμε για ψάρεμα». Λέω «Ωραία, τι ώρα?» Μου λέει 5.30 το πρωί. Λέω 5.30 το πρωί γιατί? Γιατί λέει ό,τι πιάσουμε θα το πιάσουμε μέχρι τις 8. Έτσι και βγει ο ήλιος, δεν πιάνεις τίποτα μετά. Επομένως ο Πέτρος έμπειρος ψαράς λέει «Κύριε δεν είναι, αλλά μια και το λες εσύ, πάμε». Πιάνουν τόσα ψάρια που κοντεύει το πλοίο να βουλιάξει, φωνάζουν και το διπλανό και τα δύο κινδυνεύουν να βουλιάξουν τόσα πολλά ψάρια. «Ιδόν δε Σίμων Πέτρος προσέπεσεν της γόνασιν Ιησού λέγειγον έξελθε απ' εμού ότι ανήρα αμαρτωλός είναι Κύριε». «Κύριε φύγε μακριά μου, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, δεν γίνεται να είσαι μαζί μου, δεν γίνεται να είμαι μαζί σου». Και η απάντηση του Ιησού ήτανε «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών». Μη φοβάσαι. Από εδώ και πέρα θα πιάνεις ανθρώπους. Έχει ενδιαφέρον το ζωγρόν. Το ζωγραίο σημαίνει πιάνω κάτι ζωντανό. Και βεβαίως τα ψάρια, όταν το πιάνεις το ψάρι είναι ζωντανό, οπότε το ζωγραίο είναι το κατάλληλο ρήμα για τα ψάρια, αλλά καταλαβαίνετε τον παραλληλισμό που κάνει ο Ιησούς Χριστός. Ανθρώπους εσύ ζωγρόν θα πιάνεις ανθρώπους, ζωντανούς θα τους πιάνεις για να τους φέρεις στα πόδια μου. Το αποτέλεσμα. Χωρίο 11 και καταγαγόντες τα πλοία επί την γη, αφέντες πάντα ακολούθησαν αυτόν. Όταν γύρισαν πίσω τα πλοία, αφήνουν τα πάντα. Βλέπετε συναισθηματικές μεταπτώσεις του Αποστόλου Πέτρου. Στην αρχή, μακριά μου Κύριε, μακριά μου, εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Μετά τον ακολούθησε. Πώς μακριά. Ναι, από τη μία μεριά μακριά, από την άλλη όμως, αυτόν που βλέπω θέλω να τον ακολουθήσω. Η επόμενη σκηνή είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, πηγαίνει ο Ιησούς Χριστός στο σπίτι του Πέτρου. Έχει προηγηθεί η γνωριμία, έχει προηγηθεί το κάλεσμα. Πηγαίνει στο σπίτι του Αποστόλου Πέτρου και η πεθερά του είναι άρρωστη με πυρετό. Ματθαίος 8:15 και ύψατο της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και ηγέρθη και διεικώνει αυτό. Της αγγίζει το χέρι, ο πυρετός φεύγει. Σηκώνεται όρθια και διακονεί. Επομένως, ο Πέτρος έχει την ευκαιρία, πέρα από τον λόγο γνώσεως, τον λόγο αποκαλύψεως που βίωσε, καθώς ο Χριστός ήξερε το όνομά του, τον βλέπει τώρα και αφού είδε και πώς άλλαξε τους νόμους της φύσης ώστε να πιάνονται ψάρια μέσα στη μέρα, τώρα βλέπει και τις αρρώστιες να φεύγουν καθώς ο Ιησούς Χριστός αγγίζει τους ανθρώπους. Επομένως, καθώς ο Πέτρος ακολουθεί και όταν έχουμε τον κατάλογο των μαθητών στο κατά Λουκάν, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 13 και 14, το όνομα του Πέτρου είναι πρώτον, έτσι. Εκλεξάμενος από αυτόν 12, ους και αποστόλους ονόμασε, Σίμωνα όν και ονόμασε Πέτρον, Ανδρέαν τον αδελφό αυτού, και ακολουθούν τα ονόματα των άλλων αποστόλων. Στο κατά Ματθαίον, στο 14ο κεφάλαιο, στα χωρία 23 με 31, ο Χριστός έχει πάει στο βουνό να προσευχηθεί, οι μαθητές είναι μέσα στην λίμνη της Γενισαρέτ, έχει αρχίσει να φυσάει αντίθετος άνεμος, αυτοί παλεύουν με τα κύματα και ξαφνικά βλέπουν τον Ιησού Χριστό να περπατάει επάνω στα κύματα. Και ο Πέτρος βλέποντας λέει, Κύριε αν είσαι εσύ, και λευσόν με ελθύν προσέπει τα ύδατα, πες μου να έρθω. Τόλμη, ε. Δεν ήταν ίσια, μη φαντάζεσαι τα κύματα ίσια, τη θάλασσα της Γαλιλαίας, εκεί τη λίμνη. Κύμα, όχι αστεία. Ο δε είπεν ελθέν. Και κατά βάσα από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα και ήλθε προς τον Ιησούν. Επομένως αρχίζει ο Πέτρος να διαπιστώνει ότι καθώς ακολουθεί τον Ιησού μπορούν να συμβούν υπερφυσικά πράγματα και στη δική του τη ζωή. Ξαφνικά περπατάει επάνω στα κύματα. Αλλά βλέπει τον άνεμο δυνατό, βλέπει δυνατά μεγάλα τα κύματα και άρχισε να βουλιάζει. Φώναξε, Κύριε σώσε με, ο Κύριος τον έπιασε, τον έβγαλε πάλι επάνω και του λέει, ολιγόπιστε εις τη εδίστασας. Όσο λοιπόν γνωρίζει περισσότερο ο Πέτρος τον Ιησού Χριστό, τόσο βεβαιώνεται ότι αυτός είναι πραγματικά ο Μεσσίας. Αυτός είναι ο απεσταλμένος που περίμενε ο λαός Ισραήλ επί χρόνια, καθώς είχε τόσες υποσχέσεις. Έτσι, στο κατά Ματθαίον, στο 16ο κεφάλαιο, στα χωρία 13-17, καθώς ο Χριστός ρωτάει τους μαθητές του, τι να λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τον Υιόν του ανθρώπου. Για πέστε μου, τους λέει. Τι λένε οι άνθρωποι ότι είναι. Και αρχίζουν να το λένε. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιερεμίας, άλλοι λένε ότι είσαι ένας από τους προφήτες. Και εσείς, παιδιά, τι λέτε. Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι λοιπόν μια ομολογία. Εσύ είσαι ο Μεσσίας που περιμέναμε. Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Και του λέει ο Ιησούς, είσαι μακάριος, λέει, Σίμωνα γέ του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε ανθρώπινη δύναμη, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Επομένως, ο Πέτρος μιλάει με θεϊκή αποκάλυψη, λέγοντας ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού. Και με το που δίνει αυτή την ομολογία λέει ο Ιησούς Χριστός, Ματθαίος 16, 18, 19, Και εγώ λέω, λέει, «Σι ή Πέτρος, και επιτάφτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν και πήλε άδου ου κατησχίσου συν αυτής». Και λέει, «Εσύ είσαι βράχος». Και πάνω σε αυτό το βράχο, πάνω σε αυτήν την ομολογία «Σι ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», πάνω σε αυτήν την πέτρα, πάνω σε αυτό το βράχο θα χτίσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα μπορέσουν να την νικήσουν. Και αμέσως μετά αρχίζει ο Χριστός να μιλάει στους μαθητές του για τα πάθη του που θα ερχόταν, το γεγονός ότι θα τον έπιαναν και θα τον πήγαιναν μπροστά στους πρεσβυτέρους, στους αρχιερείς, στους γραμματείς κτλ. Κτλ. Και ο Πέτρος αντιδράει, «Ηλαιώσει Κύριε, ου μη έστεση τούτο, λύπη σου τον εαυτό σου Κύριε, δεν θα συμβεί αυτό». Ο δε στραφής είπε το Πέτρο, «Είπα για πίσω μου σατανά, σκάνδαλον ήε μου ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά το των ανθρώπων». Προσέξτε την ίδια συζήτηση στην οποία λίγο πριν του είπε, αυτό που είπες τώρα δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, σου το αποκάλυψε ο πατέρας μου ουράνιος. Και αμέσως μετά, στην ίδια συζήτηση, λίγο μετά, του λέει, αυτό τώρα που είπες είναι από τον σατανά. Δηλαδή, να μην θυσιαστώ, να μην περάσω όλα αυτά που είναι στο πρόγραμμα του πατέρα να περάσω. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένας ενθουσιώδης άνθρωπος εδώ, ο Πέτρος, απ' τη μία μεριά έχει αποκάλυψη από τον Θεό, απ' την άλλη μεριά, λίγο αργότερα, έχει σατανική επίδραση, σατανική έμπνευση και λέει κάτι. Ωστόσο, ο Θεός βλέπει τα πράγματα μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό τον είπε βράχος. Βράχος δεν συμπεριφέρεται έτσι, τη μια έτσι, την άλλη αλλιώς. Ναι, αλλά ο Θεός δεν σε βλέπει αυτό που είσαι, δεν βλέπει αυτό που είμαι, βλέπει αυτό που θα γίνεις με τη χάρη του. Και ο Θεός αυτό έβλεπε. Έβλεπε το τι θα γινότανε ο άνθρωπος αυτός μέσα από τη χάρη και το έλεος του Θεού. Έτσι, ο Απόστολος Πέτρος γίνεται σιγά σιγά ένας από τους τρεις μαθητές που αποτελούν τον πιο στενό κύκλο των μαθητών του Χριστού. Ξέρουμε ότι κάλεσε και τους γιους του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και αυτοί οι τρεις μαζί με τον Πέτρο ήταν ο στενότερος κύκλος. Δηλαδή ήταν οι 12 και ήταν οι 3. Έτσι στον Μάρκο, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 36-37, είναι οι 3 που παίρνει ο Χριστός μαζί του όταν ανασταίνει την κόρη του Ιαΐρου, του αρχισυναγώγου. Μετά στο κατά Μάρκον 9-2 είναι οι 3, μόνο αυτοί οι 3 που παραλαμβάνει ο Ιησούς μαζί του στο όρος της μεταμόρφωσης. Μεταμορφώνεται μπροστά τους και τον βλέπουνε μέσα στη δόξα του. Και λίγο παρακάτω στο κατά Μάρκον 14:32-33 είναι ο Ιησούς στον κήπο τη Γεθσημανή στην ώρα της αγωνίας και εκεί πάλι αυτούς τους 3 παίρνει ξεχωριστά μαζί του στις πιο δύσκολες του στιγμές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος είναι μέσα στον στενό κύκλο των τριών και έχει πολλές μεταπτώσεις. Όταν μαζεύονται στο μυστικό δείπνο και ο Ιησούς Χριστός ζώνεται μια πετσέτα να πλύνει τα πόδια, λέει, «Κύριε, εσύ δεν πλύνεις τα πόδια», κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 13ο κεφάλαιο χωρία 6-9. «Δεν πρόκειται να πλύνεις τα πόδια μου στον αιώνα τον άπαντα». Του λέει ο Χριστός, «Εάν δεν σε πλύνω δεν έχεις μέρος μαζί μου, δεν μπορείς να είσαι μαζί μου». Τότε όχι μόνο τα πόδια Κύριε, και το κεφάλι και τα σώμα και... Απ' τη μία μεριά, μακριά, όχι, δεν θα πλύνεις τα πόδια ποτέ. Πλύνε με ολόκληρο. Αλλά μέσα σε όλα αυτά που είχε βιώσει ο Απόστολος Πέτρος, απέκτησε μια πολύ ισχυρή αυτοπεποίθηση. Στο κατά Ματθαίον, στο 26ο κεφάλαιο, χωρία 33-35, λέει, «Ή πάντε σκανδαλιστήσονται εν σύ, εγώ ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι». Αν όλοι οι άλλοι σκανδαλιστούν, εάν όλοι οι άλλοι κάνουν πίσω, εγώ θα μείνω μαζί σου. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείς τον εαυτό σου ανώτερο από τους άλλους, έτσι. Οι άλλοι μπορεί να κάνουν πίσω, εγώ δεν. Μάλιστα. Έφυ αυτό ο Ιησούς. «Αμήν λέγω σύ ότι εν ταύτη τη νυχτή πριν αλέκτορα φωνήσε τρεις απαρνήσιμε». Και ο Χριστός του λέει, σου λέω αλήθεια, πριν φωνάξει ο πετεινός τρεις φορές θα με έχεις αρνηθεί. Ωστόσο, ο Πέτρος εξακολουθεί να θέλει να μείνει πιστός στον Ιησού και να τον υποστηρίξει. Έτσι στο κατά Ιωάννη 18, 10, 11, όταν πάνε να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό, ο Πέτρος βγάζει το μαχαίρι και κόβει το αυτί του δούλου. Και έχουμε και το όνομα του δούλου, Μάλχος λεγόταν ο δούλος. Ο Χριστός του λέει, βάλε το μαχαίρι στη θέση. Ο πατέρας μου έδωσε ένα ποτήρι και αυτό πρέπει να το πιω. Αυτό βέβαια είναι μια απογοήτευση για τον Απόστολο Πέτρο. Είπαμε τώρα να τους πολεμήσουμε, να τους νικήσουμε. Και τι μου λέει τώρα, να βάλω το μαχαίρι στη θέση, έτσι. Είναι μπερδεμένος, είναι απογοητευμένος και έτσι καθώς βρίσκεται μαζί με άλλους ανθρώπους, έχουν συλλάβει τον Ιησού, τον έχουν πάει μέσα στους αρχιερείς και στο συνέδριο, Ματθαίος 26, 69 έως 75, έρχεται μία παιδίσκη, λέει, μία δούλη και του λέει, και εσύ είσαι με τα Ιησού του Γαλιλαίου, και εσύ είσαι με τον Ιησού. Και αυτός είπε, δεν ξέρω τι λες. Και μετά μόλις πάει να βγει προς την πύλη, τον είδε μία άλλη και λέει, ούτως είναι με τα Ιησού του Ναζωραίου, αυτός ήταν μαζί με τον Ιησού. Και πάλι νυρνήσα το μεταόρκο ότι ούκ είδα τον άνθρωπο. Εγώ σας ορκίζομαι ότι δεν τον ξέρω. Και μετά από λίγο πήρθαν κάποιοι άλλοι εκεί κοντά που ήταν στη φωτιά και ζεσταίνονταν. Του λένε αληθώς και εσύ εξ αυτών ή και γάρι λαλιά σου δήλων σε πει. Έχεις και την προφορά από εκείνα τα μέρη που είναι οι μαθητές. Επομένως και εσύ μαζί σου ήτανε. Και ήρξα το καταθεματίζειν και ομνήν ότι ούκ είδα τον άνθρωπο. Άρχισε να αναθεματίζει. Αναθεμάμαι αν τον ξέρω. Σας ορκίζομαι ότι δεν το ξέρω. Και αμέσως λέει, αλέκτορ εφώνησεν. Φωνάζει ο πετεινός, θυμάται τα λόγια του Χριστού Απόστολος Πέτρος και εξελθών έξω έκλαυσε πικρός. Βλέπετε, από τη μία μεριά αρνήθηκε τον Χριστό, από την άλλη μεριά η μετάνοιά του ήταν άμεση, αμέσως. Μόλις συνειδητοποίησε, βγήκε και άρχισε να κλαίει. Έτσι όταν ο Ιησούς Χριστός ανασταίνεται, το μήνυμα του Αγγέλου στο κατά Μάρκον 16:7 είναι «Αλλά υπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαία». Βλέπετε, ο Θεός δεν βλέπει την πτώση μας, βλέπει την καρδιά μας. Και υπάρχει θεϊκή αποδοχή όταν υπάρχει μετάνοια και όταν υπάρχει καρδιά που πραγματικά αγαπάει τον Κύριο. Λέει, πηγαίνετε πέστε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Δεν λέει όλους με το όνομα. Πέστε στον Ιωάννη, στον Ιάκωβο, στον Ματθαίο. Όχι, ειδικά για τον Πέτρο. Γιατί? Για να ξέρουν ότι από τη στιγμή που μια καρδιά αγαπάει τον Κύριο και από τη στιγμή που μετά την πτώση υπήρχε μετάνοια, ο Πέτρος έχει γίνει αποδεκτός από τον Θεό. Έτσι, στο κατά Ιωάννη, στο 20ο κεφάλαιο, στα πρώτα 7 χωρία, όταν η Μαρία η Μαγδαληνή πηγαίνει στον τάφο του Ιησού και βλέπει ότι δεν είναι εκεί ο Κύριος, πηγαίνει και το λέει στον Πέτρο και τον Ιωάννη και τρέχουν και οι δύο. Ο Ιωάννης φτάνει πρώτος, αλλά μείνει απ' έξω από τον τάφο. Ο Πέτρος είναι ο πρώτος που μπαίνει μέσα στο μνημείο και είναι ο πρώτος που διαπιστώνει στην πράξη ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί. Είναι τα σάβανα, τακτοποιημένα, αφημένα εκεί πέρα, τυλιγμένα σε έναν τόπο. Έτσι όταν ο Ιησούς Χριστός ξαναεμφανίζεται στους μαθητές του κοντά στη λίμνη της Γενισαρέτ, στη θάλασσα της Γαλιλαίας, έχει μια ιδιαίτερη συζήτηση με τον Απόστολο Πέτρο και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει εκεί μια τριπλή αποκατάσταση. Μόλις έφαγαν, λέει, λέγει το Σίμωνη Πέτρο Ιησού, Σίμωνη Ιωάννου αγαπάς με πλέον τούτον. Λέει Σίμων για του Ιωάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Αγαπάς με πλέον τούτον. Αυτό το πλέον τούτον έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να σημαίνει τρία διαφορετικά πράγματα. Διότι το τούτον μπορεί να είναι γενική πληθυντικού του αρσενικού, αλλά και του ουδετέρου. Άρα μπορεί να σημαίνει με αγαπάς περισσότερο από αυτά ή με αγαπάς περισσότερο από αυτούς. Αλλά ανάλογα με το πώς θα το συντάξει κανένας, εάν η γενική αυτή είναι αντικειμενική ή υποκειμενική, έχει και άλλα νοήματα. Δηλαδή, εάν η γενική αντικειμενική, είναι με αγαπάς περισσότερο από ό,τι αγαπάς αυτούς. Αν είναι γενική υποκειμενική το τούτον, σημαίνει με αγαπάς περισσότερο από όσο με αγαπούν αυτοί. Επομένως, με αγαπάς περισσότερο από αυτά. Με αγαπάς περισσότερο από ό,τι αγαπάς αυτούς. Με αγαπάς περισσότερο από ό,τι με αγαπούν αυτοί. Μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε από αυτά τα τρία. Αν θέλατε την δική μου την εκτίμηση, θα έκλεινα προς την τρίτη ερμηνεία. Δηλαδή, με αγαπάς περισσότερο από όσο με αγαπούν αυτοί. Γιατί προηγουμένως είχε πει ο Απόστολος Πέτρος, εάν όλοι σκανδαλιστούν, εγώ δεν θα σκανδαλιστώ. Λοιπόν, με αγαπάς περισσότερο από ό,τι αυτοί. Ο Πέτρος δεν τολμάει να χρησιμοποιήσει το ρήμα αγαπώ, λέει, ναι Κύριε, εσύ είδας ότι φιλώσε. Παίρνει ένα ρήμα που να είναι λιγότερο ισχυρό από το αγαπώ. Του λέει ο Κύριος, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει πάλιν δεύτερον, Σίμων Ιωάννου αγαπάς με. Ξανά η απάντηση, Κύριε εσύ είδας ότι φιλώσε. Πάλι με το αγαπώ, η απάντηση φιλώ, όχι τόσο ισχυρό ρήμα, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον, Σίμω Ιωάννου φιλισμέ. Παίρνει το ρήμα που χρησιμοποιείς ο Ιησούς, το φιλώσε. Λέει, όντως φιλισμέ. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε αυτό το τρίτον φιλισμέ. Και λέγει αυτό, Κύριε εσύ πάντα σε είδα, σε γινώσκεις ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, βόσκε τα πρόβατά μου. Επομένως, ο Κύριος στην τριπλή άρνηση απαντάει με μία τριπλή αποκατάσταση και με μία τριπλή ανάθεση διακονίας. Και τις τρεις φορές του λέει, βόσκε τα πρόβατά μου, πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου. Και συνεχίζει λέγοντάς του, προφητεύοντάς του ο Ιησούς Χριστός για τον τρόπο που θα πέθαινε. Του λέει, όταν ήσουν νέος, έζωνες τον εαυτό σου, πήγαινες όπου ήθελες, όταν γεράσεις, εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος σε ζώσει και είσαι όπου θέλεις. Θα σε ζώσει κάποιος άλλος, θα απλώσεις τα χέρια σου και κάποιος άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει σε τόπο που δεν θέλεις. Και λέει, τούτο δε είπεν σημαίνον ποιο θανάτο δοξάσει τον Θεόν. Και με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος του είπε με ποιον τρόπο θα πέθαινε, με ποιον τρόπο θα δόξαζε τον Θεό με το θάνατό του. Έτσι ο Απόστολος Πέτρος, καθώς ο Ιησούς Χριστός αναλήφθηκε, έχουν μείνει οι μαθητές μόνοι, είναι αυτός που παίρνει την πρωτοβουλία για την αντικατάσταση του Ιούδα. Στις πράξεις το πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 15 και 16, λέει, παιδιά, πρέπει κάποιος να αντικαταστήσει τον Ιούδα, να είναι και αυτός μάρτυρας της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, ώστε όπως ξεκινήσαμε 12 να δίνουμε τη μαρτυρία για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Εκλέγεται ο Ματθίας, οι μαθητές μένουν στο ανώγιο, προσεύχονται, έρχεται η μέρα της Πεντηκοστής και την ημέρα της Πεντηκοστής ο Απόστολος Πέτρος είναι αυτός που παίρνει την πρωτοβουλία να σταθεί μπροστά στον λαό, να μιλήσει, να εξηγήσει τι έχει συμβεί και να μιλήσει για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, να τους πει αυτόν που εσείς τον σταυρώσατε, ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και να καταλήξει, πράξεις δεύτερο κεφάλαιο 2.38, μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών εν το ονόματι Ιησού Χριστού, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών. Λίγο αργότερα ο Πέτρος μαζί με τον Ιωάννη πάνε στον ναό και εκεί στην πόρτα είναι ένας χολός, ένας εκγενετής χολός, κουτσός, που καθώς τους βλέπει κοιτάει περιμένοντας ελεημοσύνη. Ο Απόστολος Πέτρος του λέει, για κοίταξέ μας. Και αυτός κοιτάει, σου λέει αυτός για να λέει, κοίταξέ μας, θα δώσει κάτι παραπάνω από ό,τι δίνουν συνήθως οι άνθρωποι. Και ο Απόστολος Πέτρος του λέει, αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχιμοι, όδε έχω τούτος η δίδομη εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου περιπάτη. Αυτό που έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα και ο άνθρωπος θεραπεύεται και μπαίνει γεμάτος χαρά μέσα στον ναό δοξάζοντας τον Θεό. Το αποτέλεσμα είναι να μαζευτεί πλήθος βλέποντας ένα τέτοιο θαύμα. Τον άνθρωπο τον ήξεραν που ήταν εκεί πέρα χρόνια στην πύλη του ναού και ζητούσε ελεημοσύνη. Και έχει την ευκαιρία και πάλι ο Απόστολος Πέτρος να κηρύξει το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, το μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Τους λέει, τον δε αρχηγόν της ζωής απεκτείνατε, εσείς σκοτώσατε τον αρχηγό της ζωής, όν ο Θεός ήγηρεν εκ νεκρών. Πράξεις 3.15. Και Η πίστη στο όνομά του, στο όνομα του Ιησού Χριστού, είναι αυτή που έκανε τον άνθρωπο αυτόν καλά. Δεν είναι η δική μας δύναμη, δεν είναι η δική μας ευσέβεια, είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Κατάληξη, Πράξεις 3:19, μετανοήσατε ουν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας. Και πάλι το κήρυγμα που δίνει έμφαση στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού και καταλήγει με το μετανοήστε. Γιατί η μετάνοια και η πίστη είναι ο δρόμος, είναι ο συνδυασμός που ανοίγει τον δρόμο για να πλησιάσει κανένας τον Θεό. Έτσι αρχίζει την ιστορία της η Εκκλησία και μέσα στην χαρά τους και με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος οι πιστοί πουλάνε τα υπάρχοντά τους και τα φέρνουν τα χρήματα στα πόδια των Αποστόλων και μέσα σε όλους ένα ζευγάρι, ο Ανανίας και η Σαπφύρα, κάνουν το ίδιο, πουλάνε ένα χωράφι, αλλά πάνε στους Αποστόλους ένα τμήμα από αυτά που πήρανε και λένε «πουλήσαμε το χωράφι, αυτά είναι όλα τα λεφτά». Και ο Απόστολος Πέτρος έχει πληροφορία από τον Θεό, έχει λόγο γνώσεως ή λόγο αποκαλύψεως και λέει «είπεν ο Πέτρος Ανανία, διατί επλήρωσεν ο σατανάς την καρδία σου ψεύσας θέσε το πνεύμα το Άγιον». Γιατί να πεις ψέματα. Όταν το είχατε το χωράφι, δικό σας ήταν, σας είπε κανείς να το πουλήσετε, δεν υπήρχε λόγος να το πουλήσετε. Όταν το πουλήσατε, δικαίωμά σας ήταν να κρατήσετε κάποια χρήματα και να πείτε παιδιά κρατήσαμε αυτά, σας δίνουμε αυτά. Γιατί δώσατε μερικά χρήματα και είπατε ότι τα δώσατε όλα. Για ποιο λόγο είπατε τα ψέματα. Το αποτέλεσμα είναι η κρίση του Θεού πάνω στον Ανανία και όπως ξέρετε λίγο μετά έρχεται και η κρίση και στη Σαπφύρα, γιατί όταν έρχεται η Σαπφύρα της λένε δεν μου λες, της λέει ο Πέτρος, τόσο πουλήσατε το χωράφι. Ναι λέει βέβαια τόσο. Γιατί συμφωνήσατε, λέει, να πειράξετε το πνεύμα του Κυρίου. Επομένως υπάρχει μια ξεχωριστή χάρη του Θεού στον Απόστολο Πέτρο και αυτή φαίνεται όχι μονάχα εδώ που έχει τον λόγο γνώσεως για τον Ανανία και τη Σαπφύρα, φαίνεται και με χάρισμα ιαμάτων που φαίνεται να υπάρχει ακόμα και στη σκιά του. Πράξεις 5:15-16, έφερναν, λέει, τα κρεβάτια με τους αρρώστους. Είναι ερχομένου Πέτρου καν η σκιά επισκιάσει την ή αυτόν. Καθώς περνούσε ο Πέτρος λέει και μόνο η σκιά του να περάσει από πάνω. Έφερναν τους ασθενείς λέει και αυτούς που ενοχλούνταν από πνεύματα ακάθαρτα ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Όλοι λέει θεραπεύονταν. Όσους έφερναν στον Απόστολο Πέτρο ακόμα και η σκιά του να περάσει γίνονταν καλά. Και ο Θεός καλεί τον άνθρωπο αυτόν να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Για έναν Ιουδαίο εκείνη την εποχή να πάει να μιλήσει σε εθνικούς ήταν αδιανόητο. Και έτσι ο Θεός του δίνει ένα όραμα, κατεβαίνει ένα σεντόνι από τον ουρανό με διάφορα ζώα μέσα και γένετο φωνή προς αυτόν «Αναστάς Πέτρε θύσον και φάε». «Σήκω, σφάξε και φάε». Ο δε Πέτρος είπε «Μη δαμός Κύριε, με κανέναν τρόπο Κύριε». Βλέπετε, εξακολουθεί και με όλα αυτά να είναι ο ενθουσιώδης, ε. «Αποκλείεται Κύριε». Δύο λεφτά. Ή αποκλείεται η Κύριε. Δεν μπορεί να είναι και αποκλείεται και Κύριε. Άμα είμαι εγώ ο Κύριος δεν μπορεί να λες αποκλείεται, μπορεί να λες μη δαμός. Στο τέλος καταλαβαίνει ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Θεός τον καλεί να κηρύξει στους εθνικούς και στις πράξεις 10:34-35 λέει «Τώρα κατάλαβα ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Καταλαμβάνομαι ότι ουκ έστιν προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντή έθνη ο φοβούμενος Αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνη είναι δεκτός εις Αυτόν». Έτσι ο Θεός διαλέγει τον Απόστολο Πέτρο να πάει για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο στους εθνικούς, παρόλο που στην επιστολή προς Γαλάτας διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 7 και 8 λέει ο Απόστολος Παύλος ο Θεός ανέθεσε στον Πέτρο να κηρύττει στους Ιουδαίους και ανέθεσε σε μένα, στον Απόστολο Παύλο δηλαδή, να κηρύττω στους εθνικούς και όταν βρεθήκαμε το συμφωνήσαμε αυτό και ευλογήσαμε ένα στον άλλο και είπαμε ωραία εσύ θα πας στους Ιουδαίους και εγώ θα πάω στους εθνικούς. Ο Θεός κάλεσε τον Απόστολο Παύλο για να κηρύξει στους εθνικούς, αλλά κάλεσε τον Απόστολο Πέτρο να ανοίξει εκείνος τον δρόμο και να είναι ο πρώτος που θα άνοιγε τον δρόμο ώστε να αρχίσουν οι εθνικοί να ακούνε τα λόγια του Θεού. Το τελευταίο στοιχείο που έχουμε στην Καινή Διαθήκη, στις πράξεις των Αποστόλων για την ζωή του Αποστόλου Πέτρου, είναι η προσπάθεια του Ηρώδη να τον σκοτώσει. Έχει σκοτώσει τον Ιάκωβο, είδε ότι άρεσε στους Ιουδαίους που σκότωσε τον Ιάκωβο, τον έπιασε, τον έβαλε στη φυλακή και έβαλε, λέει, παραδούς τέταρσιν τετραδείς στρατιωτών φυλάσσιν αυτόν. Είπε, θα τον φυλάξετε καλά. Τέσσερις τετράδες, τέσσερις, δεκάξι. Έβαλε 16 στρατιώτες να είναι απ' έξω από τη φυλακή και να φυλάγουν. Και η Εκκλησία προσευχόταν συστηματικά, εκτενώς, λέει, προσευχή γινωμένη υπό της Εκκλησίας. Και όταν ήρθε η μέρα που θα τον σκότωνε την άλλη, θα τον εκτελούσε, τη νυχτή εκείνη είναι ο Πέτρος κοιμόμενος μεταξύ δύο στρατιωτών. Και εδώ είναι η εμπιστοσύνη του Αποστόλου. Ήτανε κοιμόμενος, λέει, μεταξύ δύο στρατιωτών. Όταν ξέρεις ότι την άλλη μέρα θα σε εκτελέσουν. Είναι φυσιολογικό να κοιμάσαι. Είναι φυσιολογικό μόνο όταν εμπιστεύεσαι τον Κύριο πέρα για πέρα. Και λες, Κύριε, η ζωή μου είναι στα χέρια σου. Εσύ είχες πει όταν γεράσεις, θυμάστε που του είχε πει, όταν γεράσεις θα απλώσεις τα χέρια σου και τα λοιπά, επομένως θα γεράσω. Τώρα έχω γεράσει, δεν έχω γεράσει, δεν ξέρω. Ο Κύριος ξέρει όμως, εγώ εμπιστεύομαι και έτσι έχει ησυχάσει και κοιμάται. Εμφανίζεται άγγελος Κυρίου, πέφτουν οι αλυσίδες από τα χέρια του, δεν καταλαβαίνει και ο Απόστολος Πέτρος ότι πραγματικά γίνεται κάτι στην πραγματικότητα, νομίζει ότι βλέπει όραμα. Βγαίνει από τη φυλακή, βγαίνει από την πόλη και όταν πια έχει βγει εντελώς έξω, καταλαβαίνει ότι αυτό που ζει είναι αλήθεια. Αυτό είναι το τελευταίο που ξέρουμε μέσα από την Καινή Διαθήκη. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που έχουμε από έναν από τους πατέρες της Εκκλησίας, τον Ευσέβιο, που θεωρείται ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας, ο Ευσέβιος Παμφίλου ή ο Ευσέβιος Κεσαρίας, όπως ο Ηρόδοτος θεωρείται ο πατέρας της ιστορίας γενικότερα, ο Ευσέβιος Κεσαρίας θεωρείται ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας. Λοιπόν, έγραψε εκκλησιαστική ιστορία και στο 3.1.1, τρίτο βιβλίο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτη παράγραφο, μας διασώζει μία πληροφορία από τον Οριγένη, από τα εξηγητικά εις την Γένεση που είχε γράψει ο Οριγένης. Το σύγγραμμα χάθηκε, αλλά την πληροφορία αυτή μας τη διασώζει ο Ευσέβιος και λέει: «Πέτρος δε, εν Πόντο και Γαλατία και Βυθινία, Καπαδοκίατε και Ασία και Κυριχένε, της εκδιασποράς Ιουδαίης έικεν». Φαίνεται, λέει, ότι ο Πέτρος κήρυξε στους Ιουδαίους της Διασποράς σε αυτές τις ρωμαϊκές επαρχίες, στις επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τον Πόντο, στα βόρεια, ξέρετε που ήταν ο Πόντος, Γαλατία νοτιότερα, Βυθινία δυτικότερα, Καπαδοκία ανατολικότερα και Ασία. Η ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας ήταν από τα παράλια μέχρι περίπου το 1 τρίτο της λεγόμενης Μικράς Ασίας σήμερα. Κήρυξε εκεί. Ως και επιτέλει, εν Ρώμη γενόμενος και στο τέλος της ζωής του έφτασε στη Ρώμη, ανεσκολοπήθη κατά κεφαλής, σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω, ούτως αυτός αξιώσας παθήν, καθώς ο ίδιος ζήτησε να γίνει αυτό. Περισσότερες λεπτομέρειες μας διασώζει ένας συγγραφέας μεταγενέστερος στον 9ο αιώνα που ονομάζεται Γεώργιος Μοναχός και έγραψε ένα χρονικόν σύντομον. Λέει, ο δε Πέτρος παρακαλέσα στον ύπαρχον, έκανε ένα αίτημα στον ύπαρχο, στον Ρωμαίο αξιωματούχο, ή να μη όρθιος σταυρωθεί ως ο Κύριος, να μη σταυρωθεί όρθιος όπως ο Κύριος, κατά κεφαλής εσταυρώθη, σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω, καθώς ιξίωσεν εκ πολλής μετριοφροσύνης. Γιατί ο ίδιος το ζήτησε αυτό από μεγάλη μετριοφροσύνη, δεν είμαι άξιος να σταυρωθώ όπως ο Κύριος μου. Και έχουμε και μία ακόμα πληροφορία, πέρα από όλα αυτά που μας λέει η Καινή Διαθήκη για τον Απόστολο Πέτρο, και πέρα από το γεγονός ότι έχουμε τις δύο επιστολές που με τη χάρη του Θεού θα αρχίσουμε τη μελέτη τους από την ερχόμενη φορά, Πάλι στην εκκλησιαστική ιστορία του Ευσεβίου, στο δεύτερο βιβλίο, 15ο κεφάλαιο, στην πρώτη παράγραφο, μας διασώζει ένα άλλο απόσπασμα από τον Κλίμεντα τον Αλεξανδρέα, έργο του Κλίμεντα που επίσης δεν σώζεται, όπου μαθαίνουμε το εξής, ότι ήταν τόσο μεγάλο το φως, ο φωτισμός από τη διδασκαλία του Πέτρου, τόσου τον δεπέλαμψε τες των ακροατών του Πέτρου Διανίας Ευσεβίας Φέγγος, υπήρχε τόσο φως ευσέβειας στους ακροατές του Πέτρου, ως μήτη εις άπαξ ικανός έχειν αρκίσθε ακοή, ώστε δεν τους αρκούσε μία φορά να ακούσουν. Τον άκουσαν τον Απόστολο, αλλά δεν τους αρκούσε, λέει, μία φορά να ακούσουν. Μη δε τι αγράφω του θείου κηρύγματος διδασκαλία. Δεν τους έφτανε η διδασκαλία με ένα κήρυγμα που δεν ήταν γραμμένο. Ήθελαν και κάτι γραμμένο. Παρακλήσε συν δε παντίες Μάρκων, και άρχισαν να παρακαλούν με κάθε είδους παρακάλια, λέει, των Μάρκων ούτω Ευαγγέλιον φέρεται ακόλουθον όντα Πέτρου. Άρχισαν να παρακαλούν τον Μάρκο που ήταν ακόλουθος του Πέτρου. Λυπαρίσε ως αν και διαγραφής υπόμνημα της διαλόγου παραδοθήσεις αυτής καταλήψη διδασκαλίας. Του είπαν, σε παρακαλούμε, αυτά που είπε ο Απόστολος Πέτρος που τα έλεγε στη διδασκαλία του, σε παρακαλούμε γράψτα μας. Γράψτα όπως τα έλεγε να τα έχουμε. Και έχει μια πολύ ωραία φράση, μη πρότερονται αν είναι ή κατεργάσαστε τον άνδρα. Και δεν τον άφηναν ήσυχο, λέει, μέχρι να το κάνει. Αυτό που θα λέγαμε μεταξύ μας, τον έσκασαν τον άνθρωπο. Γράψτε, όχι, γράψτε αυτά που έλεγε, πρέπει οπωσδήποτε να τα γράψεις, μέχρι που είπε, άστο καλό, θα τα γράψω. Και ταύτη αιτίους γενέστε της του λεγόμενου κατά Μάρκον Ευαγγελίου γραφής. Και έτσι, λέει, έγιναν αιτία να γραφεί το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο οποίο υπήρχε το κήρυγμα όπως το έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, τα γεγονότα της ζωής του Ιησού Χριστού, όπως τα διηγούνταν ο Πέτρος στους ανθρώπους τους οποίους πήγαινε να κηρύξει. Έτσι λοιπόν ευχαριστούμε τον Θεό για αυτόν τον δούλο του, τον Απόστολο Πέτρο. Ήταν ένας άνθρωπος με διακυμάνσεις και μεταπτώσεις, με σκαμπανεβάσματα θα λέγαμε. Αλλά ο Θεός έβλεπε την καρδιά του, επομένως αν και εσύ έχεις σκαμπανεβάσματα στη ζωή σου, να ξέρεις ότι ο Θεός βλέπει την καρδιά σου. Μη φοβάσαι για τα σκαμπανεβάσματα. Μη στεναχωριέσαι για τα σκαμπανεβάσματα. Σημασία έχει αν η καρδιά σου αγαπάει τον Κύριο. Έτσι. Θυμάστε, ο Απόστολος Πέτρος, έξελθε από μένα, μακριά από μένα Κύριε, μετά τον ακολούθησε. Να περπατήσω στο νερό, μετά βούλιαξε. Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, μετά, όχι Κύριε, να μην γίνει σε σένα αυτό. Δεν πρόκειται να σε αρνηθώ ποτέ, τριπλή άρνηση. Ακόμα και μετά την Ανάσταση, και μετά, ο Κύριος, μη δαμός Κύριε. Μετά όμως υπάκουσε, με κανέναν τρόπο Κύριε. Μια καρδιά που αγαπούσε τον Θεό και που εμπιστευόταν στον Θεό και που η κατακλίδα της εμπιστοσύνης φαίνεται μία μέρα πριν από την αποφασισμένη εκτέλεσή του. Κοιμότανε ήσυχος μεταξύ των στρατιωτών. Επομένως, εάν αισθάνεσαι ότι έχεις μεταπτώσεις, εάν αισθάνεσαι ότι έχεις καμπανεβάσματα, μη στεναχωριέσαι. Ο Θεός βλέπει την καρδιά σου και βλέπει αν τον εμπιστεύεσαι. Και ο Θεός θα κάνει στη ζωή σου αυτό που είναι το σχέδιό Του από τη στιγμή που εσύ θέλεις να Τον ακολουθήσεις και να Τον υπηρετήσεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου και σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου μας δίνει παραδείγματα ανθρώπων που έζησαν μαζί Σου και γράψαν ιστορία μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε για τον δούλο σου, τον Απόστολο Πέτρο. Σε ευχαριστούμε για τη διακονία του. Σε ευχαριστούμε για τη μαρτυρία του. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις να μελετήσουμε αυτά που του αποκάλυψες δια Πνεύματος Αγίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο όνομα το ένδοξο του Ιησού Χριστού. Άμεν.